Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Ще отговарят за борбата с престъпността Стефан Балабанов, заместник министър на вътрешните работи.
Беновска пита.
И каня първия гост днес на 22 април. Стефан Балабанов, заместник министър на вътрешните работи. Заповядайте, добре дошъл.
Благодаря.
Горещ сте вие, господин заместник министър, защото горещи са новините около вас. Кажете, какво стана с футболния тероризъм, ако мога така да се изразя. Разбрах, че сте заловили извършителят на покушението с бомбичка върху двамата полицаи, момичето от които е сериозно увредено в окото.
Да, след дълги разпити на над 65-6 души свидетели от феновете, след дълги преглеждания на записи от камери, той беше почти локализиран и изглежда някой му даде съвет и снощи той сам се предаде в СДВР с адвокат. Младо момче, 25 годишно, не осъждано, не е познато на нашите служители. Изобщо първите му думи се съжалявам много за извършеното от него. Тега, от тук нататък прокуратурата и съда ще имат своята дума.
Оборете обаче от това, което се прокрадва в социалните мрежи, че всъщност това не е истински извършител, а е подбран с чисто съдебно минало, с добра биография, за да може МВР да покаже ефективност, да покаже действеност и да бъде решен този въпрос с най-малко последици за извършителя. Защото ако се окажеше, че извършителят е някой от известните агиткаджии, може би ще да бъде по-тежък процес.
Ами бих казал в този случай чисто българска работа. Вие имате така представа, че когато полицията постигне някакъв успех, той винаги се поставя под съмнение. Не само полицията, и прокуратурата. Сама сте свидетел на преди седмица, няма даже още, с кметицата на район Младост и така нататък и така нататък. Вижте, след като са проведени процесуално-следствени действия под наблюдението на прокурор и съдия, след като са разпитани толкова свидетели, след като са пригледали толкова камери, аз съм убеден, че този човек е действително извършител на това много, много, много сериозно деяние. Надявам се от тук нататък и самите фенове и българското общество да разбере, че полицията ще бъде абсолютно безкомпромисна. Готви се закон не само за футболното хулиганство, а за спортното хулиганство. Той е почти готов, ще бъде внесен до края на тази парламентарна сесия. Взете опита на Англия, Италия и Испания. Това е работа на Обединени патриоти и по-точно на господин Славчо Атанасов.
Отнехте ми възможността да съобщи това, че наистина депутатът от Национален фронт за спасение на България, да, Славчо Атанасов, съобщи, че спешно подготвяме нов закон за футболното хулиганство, но вие дадохте повече осветление.
Той е повече от готов, така да се каже, но има още известни консултации с МВР и с някои други служби, така че се надявам той да бъде внесен и това чудо в рамките на година-две просто да бъде минимизирано.
Искам нещо да ви попитам, обаче, преди да разровим още малко темата. Казвате този човек. Забелязвам, че липсва хигиена на изразяването, както у журналистите, така и у вас, политиците, министрите, заместник-министрите. Когато един субект, ще употребя друг юридически термин, е извършител на престъпление, хвърлил е бомбичка с риск да усъкати или убие някого. За случая говорим. Изнасилил е и убил възрастна жена, откраднал е имущество, ударил е някой, прегазил ситуация и така нататък. И чуваме, те момчетата, които ограбиха еди кой си банкомат, са били подготвили. Са били подготвили старат момчетата. Момчетата, които изнасилиха 93 годишната баба в еди кой си село, не държите ли сметка, че това дружеско отношение терминологично не трябва да бъде менталитет и начин на изразяване? Има юридически термини, субект, извършител, рецидивист, подсъдим, обвиняем, излежаваш своето наказание, чух и за тези затворниците, които избягали, те момчетата, мъжете, хората и какви ли не други квалификации, но никой почти не споменаваше, докато не обърнахме внимание, че те всъщност са затворници.
Абсолютно сте права. Аз, за разлика от много политици, нямам такъв начин на изразяване.
Защо казахте момчето?
Казах момчето, защото действително, според мен и според информацията, която имам, това е едно скромно, добро момче.
Дали ако беше удара на вашата дъщеря или съпруга, щяхте да му казвате момчето?
Пак щях да му кажа момчето. Бъдете убедена в това, но какво щех да направя с него, това е друга тема. Но имайте предвид, че да, той е един извършител, той е направил едно деяние, което можеше да остави.
Или една малко привлечен под отговорност
привлечен
за момента, той още не знаем дали е извършител, защото не е доказан.
Аз съм убеден, че е той, но в края на краищата всеки има възможност да се поправи, защото е само на 25 години и силно съжалява. Вижте, аз не съм от най-либералните и най-демократичните хора, но когато се касае за един младеж, би трябвало да му се даде някакъв шанс.
Вие от коя квота сте?
Аз съм от ВМРО, от Красимир Каракачановата квота, така да се каже. Бил съм
хората, които проповядват зъб за зъб, око за око.
Ами да, и аз изповядвам такава теория до някъде или преди години. Затова в началото на моята служба в МВР от миналата година бях захапан от така известни сайтове и медии, че обичам да решавам нещата с бой. Въобще префасонираха моите думи по времето на
предизборната кампания. Вие имахте един случай, с който станахте известен. Разкажете го накратко.
Имал съм такива случаи. Ами бях изразил едно мнение, че тези, които обезчестяват 4 годишни деца и след това ги отдушват, не заслужават нищо друго, освен същото да им се случи. Даже бях споменал някои така законови форми в шариата. Това беше в изблик на гняв у мен като кандидат депутат от Обединените патриоти и след това около месец време бях разпъван на кръст. Едва ли не, аз съм човека, който обича нещата да се решават по незаконен начин. Не, аз изразих чистото си човешко мнение тогава и мнението на един баща и на един мъж.
Трябва ли да се върне смъртното наказание?
Според мен не.
Що?
Ами защото е много по-тежко да знаеш, че никога няма да излезеш от този затвор, след 30-40 години там ще си останеш.
Веднага ви прекъсвам. Двама затворници, които избягаха преди около 3 седмици.
Да.
Мисля, как се казаха...
И аз не се сещам за имената им точно, но както и да е.
Не са заловени.
Ще бъдат заловени рано или късно.
И може да не останат до края на живота си в затвора.
Ами да, те, докато бъдат залавени, може пък и да не бъдат закарани още веднъж в затвора. Нали сещате, че те няма да се предадат така лесно и сигурно ще окажат съпротива. Така че...
Тоест,
нашите служители имат право да употребят оръжие срещу тях, ако се обърнат към нашите момчета с оръжие. Това е. Крайно време е да се разбере, че българският полицай не е човека, който трябва да бъде удрян, вербално обиждан, така бит дори понякога. Само миналата година имаме 176 случая на нападения над полицай. Аз не мога да разбера защо нашите политици не се стегнат и измислят зоната за сигурност около полицаите, както и в много нормални западни страни, включително в Америка.
А защо нашите полицаи не се стегнат и да придобият вид, например, на... сещам се сега за най-близкия пример, турските полицаи. Виждали ли сте турски полицаи?
Да, даже съм ходил
висок,
в Турция много пъти.
Над 1,80, задължително изискване.
Има в някои служби тяхни такова издължително.
В Истанбул, например, съм виждала,
да,
че така. Знае поне английски. В добра физическа и спортна форма, приветлив, комуникативен.
Ами ние се стремим нашите полицаи първо така да изглеждат. Но отделен е въпросът как ще изглежда един полицай и каква психологическа нагласа той ще има, за да разреша ежедневните си казуси.
Ми трябваше ви кажа, че няма как да изглежда хубаво и да е щастлив и доволен, когато ходи с 10 годишни дрехи. Обувките му се разпадат.
Въпроса го решихме, госпожо Бяновска. От миналата година няма такова нещо. Първо им бяха изплатени дрехите за 5 години назад.
А защо трябваше да стават бунтове?
Имало е субективни, обективни причини. Както и да, не обичам да се връщам назад.
Вие ходите ли с обувки на 10 години?
Ами хода с обувки на 2-3 години и понякога е с чисто нови обувки.
Така, но...
Сега,
да може той да тича... Както трябва, сигурно обувките трябва са окей.
Сега обувките им са окей. Има достатъчно обувки и достатъчно униформи в складовете. Между другото, да ви информирам, на 4 април имаше една огромна международна конференция в контекста на Европейския съюз. Нашия най-голям синдикат, Съюза на федерациите на МВР, бяха поканили синдикалисти от 12 европейски страни, тук в България. И сега в момента върви един проект... минимални стандарти за максимална сигурност. Аз участвах в тази конференция и трябва да ви кажа, че ние българите сме много по-добре, например, от румънците и от поляците. Те също какъв имат смисъл? Огромни проблеми. В смисъл, минималните стандарти в униформите и оборудването на полицаите трябва да бъдат уеднаквени в целия Европейски
съюз. Какви са възнагражденията в Румъния?
В Румъния възнагражденията са с около 50-60 евро повече от нашите, не са чак толкова много по-високи. Не е малко, разбира се. Но имайте предвид, че тази година нашите момчета получиха така доста добри възнаграждения от март месец и така ще си получават. И ако изпълнат своите задължения, хазната има повече пари, преборим се до голяма степен с контрабандата на акцизни стоки и на други така, вид престъпления, тогава ще им бъдат увеличени с още 10%.
А моралната мотивация, господин Балабанов, как ще им я повишим? Казвам го не за да прозвучи много помпозно. Ето, например, случая в Разлог.
Фраковски, извинявам се. Да.
Един шеф на районно управление дълги години е упражнявал рекет, насилие и така нататък. Кой знае, кой не знае, това е друга тема. Много ми е любопитно да разберете, да поемете ангажимент. Дали колегите му са знаели?
Какво да ви кажа?
И сега, какво ли наказание ще получи?
Ами всичко зависи от документите, които ще бъдат внесени в съда, доказателствата.
Така е, но колегите му си казват, абе, значи може и да бъдеш и на кривата страна, на страната на престъпниците, или да се възползваш от положението, което имаш като полицай за своя облага, и наказанието не е кой знае какво.
В система от 47 000 души, госпожо Беновска, няма начин да няма, както вие казвате, малко гнили ябълки.
Така е.
Хубавото е, че нашата служба вътрешна сигурност работи много активно. За разлика от други институции, министерства, агенции и така нататък, ние сами се преборваме с нашите корумпирани служители. Мотивацията, как ще я повишим? Те трябва да разберат, че има категории като дълг, чест, достоинство в служба на родината на България.
И друг вид мотивация. Както Борисов се беше изразил преди години, и ние ги хващаме, вие ги пускате, обръщайки се към съда, помните, когато беше главен секретар, същото се получава и сега. Няколко изнасилвания, едно върху друго, няколко кражби, убийства, рецидивисти, които излизат по най-безнаказания начин, или наказателният кодекс така е направен, че акумулира кумулативна присъда. И тогава те си казват, много от тези полицаи, които са разкрили тези престъпления, са лично мотивирани това да се спре. Не ли така?
Така е. И аз
обаче мога... си казват, те остават безнаказани.
Аз мога да ви дам и друг пример за широко прокламираната от медиите и от политиците борба с битовата престъпност и по-съществено престъпността в селата. Нашите момчета работят много добре и много здраво от ноември миналата година, но за съжаление медиите не експонират това, което се върши. Паралелно с това, нашия заместник-председател на парламентарната група Искрен Веселинов, респективно зам-председател на ВМРО, внася поправки в наказателния кодекс, в които най-накрая ще се избегне това така минимално престъпление, както го казват, или не толкова обществено значимо или на малка стойност. Какво значи това? На една баба, ако й откраднат една коза, две мутики и пет кокошки,
за нея
това е живота, нали? И аз се надявам, че демотивацията на полицаите идва именно от такива разкрити престъпления, в които накрая се прекратяват поради някаква си маловажност. Вие разбирате ли, че стотици полицаи обикалят селата, стремат се да разкрият тези престъпления и накрая, когато се прекрати преписката, то естествено се демотивира. Надявам се с тези промени и с някои други неща, мотивацията все пак да тръгне във възходяща градация.
Аз не искам да омаловажавам грешките и даже небрежността на медиите, защото вие преди малко упрекнахте медиите. Ще присъединя към вас и така и започнах в началото с лексиката, с нисходителната на медиите, момчето, което изнасили бабата. Какво момче е това? Но, вие с какъв ресор сте, заместник министър Балабанов?
Аз отговарям за полицията, за КАТ, отговарям така за Института по психология и така нататък.
Аз ще кажа като представител на медии, че лично аз не съм удовлетворена от информацията, която получаваме от МВР по отношение на това какво се извършва от МВР. по едно време пращаха едни седмични сводки или дневни сводки, или не си спомням. Сега престанаха да пращат това. Е, няма как ние да гадаем и да знаем, има много други събития, които се случват. Защо не поставите този въпрос? Още веднъж аз го поставям и към министър Радев се обръщам.
Да, дирекцията за връзки с обществеността
и е в Сигурно ще ми се ядосат колегите от медийния център.
Не, колегите последната година направиха доста промени в нашия сайт на МВР. Старават се той да бъде по-достатък.
Вижте, нека да не се заблуждаваме, че някой ще виси в сайта.
Да,
бъдете любезни да ни пращате съобщения. Има много сайтове. Не, много хора, но съвременната икономическа обстановка не позволява ние да се приходим един на сайта на МВР, един на сайта на Висшия съдебен съвет, един на сайта на не знам си кой, така нататък.
Бъдете сигурни, че ще вземем предвид вашата препоръка и ще направим възможното, за да получавате по-конкретна информация.
Да, и нека това да не позвучава като упрек на многознайката Беновска, която нещо казва. На пресцентъра го казвам като журналист и като човек.
Като градивна критика, да кажем така.
Да, не, като приятелска помощ.
Благодаря ви, за бих, което ще го имаме.
Бих приемал една бележки към себе си. Отворена съм, така че колегите от вашия пресцентър, ако имат бележки към мен, също да заповядат да ми ги кажат. Няма да се разсърдя. Пътно-транспортните происшествия, това истина е касапница. Ние сме, както вече стана банално, като във война.
Ежедневно.
Жертвите.
Ежедневно.
Да. До кога смеката кадифена ръкавица?
Ами явно трябва да се сложи другата ръкавица.
Който пие да не кара, ако обича. Който се другира да не кара, ако обича.
И то за винаги.
На времето, когато Борисов въведе ограничението за пушенето в, по евродиректива, разбира се, в заведението, аз спомням един публичен спор беше в Горубсо. Мадан на откриването на мините новите на Вълканов. Аз го попитах тогава, защо се ограничава пушенето, а не се ограничава пиенето на алкохол. Аз не пия, например, и за мен това е дразнещо. Мирише ми на алкохол в ресторантите. И не съм видяла някой да се е напушил с цигари, да е убил, изнасилил, откраднал, сгазил и така нататък. Но хиляди са случаите, пияни от алкохол и другирани, да вършат точно това.
И най-големият проблем е превишената скорост, които карат абсолютно всички вече. Аз имам такова впечатление. Давам ви един пример.
Всички карат и аз карам.
Да, ма не е добре. Давам ви един пример.
Ами като ти стига времето, когато има затапени участъци, които ти пречат.
И да, ама пристигайки с 15 минути по-късно, някак се е по-добре, отколкото въобще да не пристигне човек.
Германия, нали знаете, че няма ограничения за скоростта?
Дадема по скоростните магистрали. На другите места си има. Давам ви пример. От 18 до 19 в рамките на ТИСПОЛ, в рамките на Европейския съюз, се проведе в България операция Скорост. Знаете ли за 24 часа колко нарушения? За скоростта 7000 и 600 нарушения във връзка с превишената скорост. Само за 24 часа. И от тук аз си правя следния
извод. Защо не сте така ефективни за хващането с употребилите алкохол и наркотици?
Вижте, употребяването на алкохол и наркотици е явление в България. Ние се бориме сериозно с тази цялата работа, но трябва да ви кажа, че тези вид престъпления, аз би ги казал в движението по пътищата, са много по-малко, за съжаление, от тези, които карат като бесни. Това не може да продължава така.
Ама то се получава едно симбиозно явление. Те
да,
се напиват и други, и почва да карат.
С марихуана и тръгва и така нататък. Имаме съвременни средства. Явно и тук отново и отново трябва да променяме закона за движение по пътищата, за съжаление. Но никой не може да промени закона така, че да промени главата на този, който кара автомобила.
Добре, обещавате ли по-често да ми гостувате и да се сътрудничим по-ефективно?
Да, обаче искам
каква
да ви покажа
инициатива
двете интерактивни карти. За да види българския народ, че нашите момчета работят. Това са...
Това е във връзка с, извинявайте,
във връзка с предстоящия... борбата с престъпността по селата. Само по селата.
Която възложи Бойко Борисов
точно
и даде едномесечен срок. Кога изтича той?
Той изтича в края на месеца. Това са броя на селата във всяка една област с червената цифричка. Това са извършените престъпления, синьото стълбче. Другото бежевото стълбче е разкритите престъпления. Това е само за 3 месеца и половина, благодарение на нашите мобилни екипи. Така че нека българските граждани бъдат спокойни. Ние знаем, че има 4690
села. Най-много престъпления в София град и в София област.
Еми, нормално е.
Най-много хора.
Нормално е, най-много хора, различни етнически
групи. В слабо населената Монтана също много и Враца.
За разлика от тях, обаче, виждате, че Плевен се справят добре, Силистра се справят добре. Надяваме се тези стълбчета, добре, особено бежевите, да растат в...
Освен така, тази регистрация, какво ще следва от тук?
От тук ще следва втората карта. Вижте. Това са колко сигнали получават нашите служители и с червеното, ако ви прави впечатление, са сигнали, които са към други институции.
Mm-hmm.
Това се прави всеки месец.
Процент, например, в София 4 пъти повече сигналите към МВР, отколкото към други институции.
Така да, има и към други институции. Ние ги пращаме където трябва. И нека, моля, и другите институции да се включат в борбата с тази престъпност, защото МВР само... някак си няма да я доведе до...
Какво ще излезе обаче в крайна сметка в общото ви сътрудничество между вас и други институции, както казвате? Това
ами ще излезе една много успешна борба и с охранителните фирми
също. Какво ще излезе на четвърти?
Кой четвърти?
Нали не сега на четвърти изтича срока?
Да. Ще излезем с статистика. За тази суха статистика се крие труда на стотици наши момчета.
Какви мерки ще предложите?
Не. Какво се прави в момента? И как това ще продължи в годините? Това няма да е еднозначно така действие от наша страна. Това продължава всеки месец.
Всеки месец ще правите по една такава
карта? Абсолютно всеки месец.
Ще ни я пращате ли на медиите?
Разбира се, че ще ви пращам.
Добре.
Няма никакъв проблем да ви
пращам. Пожелавам ви в такъв случай да не ви гние здравата българска червена ябълка.
Благодаря
и да видим
ви
наистина да помогнем и ние медиите в борбата с престъпността.
Благодаря ви.
Е,
аз съм ви подарил две книги. Носа? Едни пътеписи, които
пътеписи
са заглавени
душата
на България, с които ви пожелавам да имате много енергия, много здраве, много хъс,
и много
за
душа
да работите, и много душа, за да работите за България.
А това е Помни войната. Борис Дрангов.
И за да помним войната е добре, тъй като трябва някакси да запазим мира. Това се изучава в нашата военна академия и да не забравят българите, че полицаите всеки ден са във война, за разлика от военните.
Благодаря.
Пока ще ви благодаря.
Може би малко противопоставим автор на вашата организация, Ахмед Доган.
Познавам го, лично. Така че с удоволствие
искам ще прочета тази книга. Искам да го прочетете и да го коментираме. Благодаря ви. Каква съвместна инициатива правим?
Ще я направим, когато се оговорим допълнително.
Нали трябваше да се подготвите тук да ми кажете?
Ами, сега, много дълго ще отнеме от вашето предаване. Не, че съм готов, но виждам, че трябва да влезе следващия гост.
Но ние вече поставихме
и да, поставихме и началото.
Още влежи, благодаря.
И аз ви благодаря.
Успехи желая.
Довиждане.
Благодаря. Довиждане. Разговаряхме с Стефан Балабанов, заместник министър на МВР.
Беловска пита.